Kapitulli 17.
Pas 6 ditësh, Jezu i mori me vete Pietrin, Jakobin dhe vllahën e tij Gjonin, e i çoi në një mal të lartë, në një vend të vetmuar. Atëherë ai u shëndrua para tyre. Fytyra i shkëlqeu si dielli dhe rrobat i u bën të bardha si drita. Pastaj atyre i u shfaqën Mojsiu dhe Elia që po flisnin me Jezuin. Pietri i tha Jezuit:
Zotë sa mirë që jemi këtu. Nëse dëshiron, do të ngre këtu tri tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian.
Ndërsa a ishte ende duke folur, një re shëndëritshme i mbuloj me hijen e saj dhe një zë nga reja tha:
Ky është biri im i dashur me të cilin jam i kënaqur. Dëgjojeni.
Kur e dëgjuan këtë, dishepujt ran me fytyrë përdhe dhe i zuri një frikë madhe. Por Jezui u afrua, i preku dhe u tha:
Ngrihuni e mos kini frikë.
Kur ngritën sytë, nuk pan askënd përveç Jezuit. Kur po zbrisnin nga mali, Jezui i urdhëroi:
Mos i thoni askujt çfarë keni parë, derisa biri i njeriu të ngjallet prej të vdekurve.
Atëherë dishepujt e pyetën:
Përse thon skribët se duhet vi më parë Elia?
Jezui u përgjigj:
Po, Elia po vjen, dhe ai do të vërë gjithçka në vendin e vet. Madje po ju them se Elia ka ardhur, por ata nuk e njohin dhe bën me të çfarë deshën. Kështu do të vuajë edhe biri i njeriut në duart e tyre.
Atëherë dishepujt e kuptuan se po u fliste për Gjon Pagëzorin. Kur arritën te turma, Jezuit ju afrua një njeri, i ra në gjunjë e i tha:
Zot, ki mëshirë për djalin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpeshherë bie në zjarr dhe në ujë. U asolla dishepujve të tu, por ata nuk mundën ta shëronin.
Jezui i tha:
O brezni e pa fe dhe e mbrapsht, edhe sa kohë do t'jem e ju? Deri kur do t'ju duroj? Sillni mani këtu.
Jezui e qortoi djalin. Atëherë djalli doli prej djaloshit dhe ai u shërua në qast. Pastaj dishepujt erdhën te Jezui dhe kur ishin vetëm i tha:
Përse ne nuk mundëm ta dëbonim?
Ai u tha:
Për shkak të besimit tuaj të pakët. Me të vërtet po ju them, se po të kishit besim sa një farë sinapi, do t'i thoshit këti mali lëviz që këtej, dhe ai do t'lëviste. Asgjë nuk do t'ishte e pamundur për ju.
Kur ishin në Galile, Jezui u tha:
Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Ata do t'a vrasin, dhe ditën e tretë ai do të ngjallet.
Atëherë dishepujt u pikëlluan shumë. Kur arritën në Kafarnaum, mbledhësit e tagrit të tempullit ju afruan Pietrit dhe i than:
A e paguan tagrin mësuesi juaj?
Ai u tha:
E paguan.
Sapo Pietri u kthye në shtëpi, Jezui i u drejtua i pari:
Si mendon ti, Simon? Nga kush i marrin mbretrit e kësaj bote tagrat ose detyrimet? Nga bijt e tyre apo nga të tjerët?
Pietri u përgjigj:
Nga të tjerët.
Jezui i tha:
Atëherë bijt janë të lirë. Po për të mos i skandalizuar ata, shkote liqeni. Hidh grepin dhe kap peshkun e parë që do të bjerë në të. Kur t'i hapësh gojën do t'gjesh një monedhë. Merre e paguaj për mua e për vete.